Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Takže dobrý den všem. Děkuju za ten dárek. Vidím, že jsou tady i další knížky, jako Kuře na pipi a jeho přátelé, Ferda cvičí mraveniště, Čmelák Aninka, Mravenci se nedají, a O psu vzduchoplavci. A Ferda Mravenec ještě tady.
Ano, už zítra je Štědrý den, takže vánoční náladě podlehl i jindy útoční premiér Babiš. Radost mu udělali knížky, které dostal od kolegů poslanců.
A ve výčtu premiérových dárků chybí jen Kronika města Kocourkova, kterou dostal od poslance ODS Munzara. Prý nikoliv jako inspiraci, ale co by memento.
Tak jo, konec vánočního rozjímání. Tady Lucie Stuchlíková, Václav Dolejší a náš podcast o politice vlevo dole, kterého vás vítáme. My jsme přemýšleli, jaké téma udělat v tomhletom předposledním letošním díle, takhle těsně před Vánoci.
Daně, epidemie, očkování, nouzový stav, to jsou všechno témata, která sněmovna řešila v úterý a my už jsme tady v podcastu ostatně probírali horem dolem. Nakonec volba padla na Piráty, co by skoka na roku, který vylétl a na kterého nejvíc útočí premiér Babiš. Tak pojďme na to.
Vy jste největší ohrožení této země. Jo? Největší. Definitivně.
Pane premiére.
Promigrantská, neokomunistická parta podporovaná z Evropského parlamentu.
Proč vlastně Piráti, si možná říkáte? My jsme o tom trošku přemýšleli a v posledních týdnech se nám zdá, že premiér Andrej Babiš si právě Piráty a jejich šéfa Ivana Bartoše vybral za toho hlavního soupeře do sněmovních voleb. Že v těch posledních týdnech je opravdu takový nervózní a hrozně na ně útočí. A jestli si můžeme být něčím jistý, tak je to tenhle ten instinkt Andreje Babiše jako poznat, co ho v tu chvíli nejvíc ohrožuje nebo na co by se měl zaměřit. A vypadá to, že v tuhle chvíli si teda vyhodnotil, že to jsou právě Piráti.
Proč vlastně? Jeden průzkum, myslím, že to byla společnost Kantar, ukázal, že Piráti mají 20% preferencí, ale všechny ostatní průzkumy jim dávají kolem 15 nebo lehce pod 15. Kantar, jak to říct, Zuzko, nepatří úplně mezi ty nejspolehlivější, ne?
Taky už měl, myslím, volby, když se nakonec trefil nejlíp ze všech. Ale jak říkáš, ten Kantar jim prorokuje nejvíc, ale vlastně i ty ostatní průzkumy je už několik týdnů nebo měsíců řadí spíš na druhé místo právě hned za hnutí ANO. Takže i takové ty zdrženlivější průzkumy zkrátka říkají, že Piráti šli od třeba minulého ledna, kdy oslavili 10 let od založení, jako opravdu nahoru.
Tady musím říct pár čísel, ačkoliv už opravdu pár měsíců, jak říká Žlucko, jsou Piráti na druhém místo a až na třetí odsunuli ODSku, která se jakoby cítí tím nějak poškozena, že ona není najednou tou hlavní opoziční silou, tak skutečnost je taková, že tedy Piráti zatím v žádných volbách tu ODSku nepřekonali. Když v rychlosti si projedeme poslední výsledky, tak v těch sněmovních volbách posledních vždy Ofous měla víc ODS. V roce 2017 do poslanecké sněmovny ODS 11,3, Piráti 10,8. V komunálních volbách v roce 2018 v Praze měla ODS 17,8, Piráti 17,0. V eurovolbách ODS 14,5, Piráti 13,9. No a třeba letos v těch krajských volbách ODS z toho vyšla lépe, má 4 hejtmany, Piráti nemají žádného, mají jednoho společného ze starosty v Olomouckém kraji, ale je to zkrátka člen hnutí STAN. No a v Senátu ODS letos tuším 5 mandátů, zatímco Piráti jeden jediný. Takže je tady možná, tyjo, Lucko, si říkám, nějaký problém pro Piráty v tom, že oni mají spoustu nějakých, řekněme, vlažnějších příznivců, ale už trochu míň takového tvrdého jádra nebo prostě příznivců, kteří se opravdu zvednou a nejenom, že budou pirátské statusy na sociálních sítích lajkovat, ale budou také hodit volební lístek. V tom zatím se zná, že ta tradiční ODS nad tím vede.
My vlastně v tuhle chvíli ještě moc nevíme, navíc jak vlastně bude fungovat to spojení se starosty, protože ještě jsem neviděla teda průzkum, který by kalkuloval s tou jejich koalicí, která teda ještě oficiálně nějak jakoby nevznikla. Na druhou stranu už třeba víme, už vyšel právě první průzkum v Kantaru, jak je na tom ta koalice ODSky, TOP 09 a KDU-ČSL, která měla skoro 20%. Kdyby to fungovalo jako prostý sčítání, tak z posledních průzkumů Piráti se starosty vychází kolem 30%, ale my teda víme, že tak to nefunguje a že právě se tam může projevit, že jak to jádro voličů není tak pevný, takže třeba naopak to spojenectví se starosty jich část odláká, než aby je přilákalo. Takže na to si jako musíme počkat do příštího roku, až aspoň nějaký první průzkumy na to uvidíme.
Je vlastně překvapivý, Lucko, že Piráti se zrovna takhle usadili v Česku na politické scéně. Oni, že jo, před 10 lety, když jako začali se prosazovat v západní Evropě, tak to bylo s takovou tou svobodou na internetu a s bojem s drahými autorskými právy. U nás bych řekl, že ačkoliv se ta strana jmenuje Pirátská a jejím symbolem je černá barva, tak že převzali hodně voliče ty zelené, liberální, velkoměstské a takové ty voliče, které v minulosti volili TOP 09 nebo předtím třeba Unii svobody. A zároveň možná ještě k tomu přidali takový ten étos těch spasitelů, který český volič opravdu miluje a pokračují v té změně české politiky, kdy tradiční strany jsou na velkém ústupu a uvadají, která začala v roce 2010 a pokračují v tom trendu Věcí veřejných, Hnutí ANO, o starostů a nezávislých a právě Pirátů.
No proto asi taky si Andrej Babiš vyhodnotil, že Piráti jsou pro něj větší riziko než ODS. Zkrátka proto, že je to taky protestní strana, stejně jako Hnutí ANO, cílí tak trošičku na stejný voliče. A sociologové říkají, že poslední dobou se Pirátům právě daří odlákat některé voliče Hnutí ANO. Takže zřejmě si teda v Hnutí ANO vyhodnotili, že tohle je spíš ten soupeř, na kterýho je teď potřeba zaútočit a vysvětlit svým voličům, že je to teda jako velký nebezpečí.
Čím hůř pro Českou republiku a pro občany, tím líp popíruje Pirátskou stranu. To vám dělá radost, že jo?
A opravdu Piráti asi i na ty voliče Hnutí ANO cílí. Jednou mi to vysvětoval v Ostravě na sjezdu jejich hlavní strateg a takový stínový ministr financí, řekněme Mikuláš Ferenčík, který právě říkal, my vůbec nebojujeme o těch pár, myslel to jako vtip zřejmě, desítek voličů TOP 09, ti k nám tak nějak zklamaní postupně přijdou sami, aniž bychom se o ně snažili, my musíme bojovat o ty statisíce s Andrejem Babišem, tam je prostě ten náš cíl. A vlastně to vidíme i ve sněmovně, Lucko, myslím, na konkrétní politice, kdy Piráti úplně za každou cenu nejsou tak antibabiš jako ty ostatní opoziční strany. Samozřejmě v těchto hektických dnech, kdy se třeba jedná o daňovém balíčku, tak tomu sklouzí, ale jinak si myslím, že třeba u státního rozpočtu bylo vidět, že oni by za určitých podmínek byli schopni o něm vyjednávat a případně ho i za nějaké ústupky podpořit. Což je možná taktika, která právě při tom lovu těch voličů Andreje Babiše může vyjít, protože samozřejmě, když někomu 4 roky nadáváte, to musí být ale pěkný debil, když volil Hnutí ANO nebo Andreje Babiše, tak ten člověk k vám asi zprátky nepřijde a nebude volit vás.
A jestli vám to jako připadá jako trochu UFO, že by vlastně někdo od Hnutí ANO mohl přejít k Pirátům? Vím, že třeba některý Piráti to jako neradi slyší na sociálních sítích, že by tam mohl být nějaký jako průnik. Tak sociologové právě říkají, že ne, že tato jakoby válka, ve kterými žijem, že ta opozice versus Andrej Babiš, že to tak úplně není. A že zkrátka ti voliči se mezi těmi stranami nějak přetáhnou dají. A asi jako není nic špatného na tom se o to pokoušet. No. Tohle přesně byla jedna z věcí, kterou jsme tady i v nějakých minulých dílech oceňovali na Mikuláši Minářovi, že se těch voličů Andreje Babiše tak neštítí. To si myslím, že mají s Pirátama společný. A proto taky možná si teda já osobně myslím, že třeba to nový hnutí Mikuláše Mináře může víc brát třeba Pirátům než ostatním opozičním stranám.
Ještě v čem vlastně tkví to kouzlo Pirátů, kromě toho, jak jsme si s Luckou říkali, že jsou něčím novým, zapadají do toho trendu, kdy lidé nemají rádi takové to ideologické nálepkování v politice, ale chtějí ta správná řešení, tak myslím si, že Piráti na jedné straně jsou zřejmě sympatický takovou tou energií, samozřejmě je to jejich věkem, kterou by jim všechny ostatní tradiční strany opravdu mohly závidět. kdy například, už jsem tady asi někdy v minulosti říkal, ale úplně mě fascinovalo, jak jsou ochotní členové té strany věnovat své víkendy tomu, aby jeli na druhý konec republiky a tam se účastnili nějakého pirátského workshopu nebo semináře a vzdělávali se v nějaké oblasti financích, kultuře nebo třeba sociálních věcí, na co se chtějí zaměřit. To je něco, myslím, Lucko, co jsme u tradičních stran jakoby neviděli, že by nějaký teda poslanec ODS nebo ČSSD jakoby zcela zdarma jel strávit někam 3 dny na workshop. Nevím, no třeba je podceňuju, to je na těch pirátech určitě ocenění hodné. Na druhou stranu někdo se toho může bát a může to chápat jako takové, jak to třeba chápe ODS nebo její voliči, řekněme novodobé svazáctví, kdy vidíme ty mladé lidi, kteří chtějí úplně měnit svět a zrušit vše, co bylo postaveno před nimi, protože je to špatně a oni teď přece postaví nový krásný svět, tak to je něco, čeho se ty ostatní bojí.
Vy jste extrémní levice, vy jste ty neomarxisti, kteří zjistovali v Praze, jestli náhodou někdo nemá nějaký velký byt. Když má velký, tak ho zdaníme. A potom co přijde? Šérování? To se tak kdysi za starých časů říkalo znárodnění.
No a pak samozřejmě Piráti mají takovou tu bolest, kterou mají asi všechny nově vzniklé strany, že zkrátka vy vidíte nějaké to čelo toho Ivana Bartoše a těch pár poslanců, kteří jsou jako nějak známí a angažovaní, ale jako vlastně můžete mít obavy z toho, co mají za lidi v regionech, jaký vlastně ty lidi mají názory, že vás jako nepříjemně může překvapit, co si třeba myslí ta členská základna. Což teda díky tomu pirátskému fóru, kde se všechno hlasuje veřejně, tak už několikrát teda jako dost nepříjemně veřejnost ta překvapila.
No a vlastně mnozí politici se už pomalu bojí s Piráty setkat, protože okamžitě ta schůzka je na tom pirátském fóru, kde oni z lobistických důvodů, aby jakoby dali najevo, že jsou opravdu transparentní a nejsou z ničeho podezřelí, tak tam píšou každou schůzku, s kým se sešli, proč a případně co u toho vypili a kdo to zaplatil. Hele, musím říct, že vlastně nejzajímavější bude, až bude po těch volbách, budou tady ty 3 bloky, to znamená Andrej Babiš, Petr Fiala, Ivan Bartoš, za každým ten blok, a teď 2 se budou muset dát dohromady. Tak kdyby Andrej Babiš, jak si pánové Bartoš s Fialou přejí, měl skončit v opozici, tak to musí Piráti a ODS dát dohromady. A musím ti říct, pokud teda neuzavřou nějaký pakt o neútočení před těmi volbami, na což to nevypadá, že to bude hodně těžké, protože ty vzájemné předsudky jsou naprosto šílené, kdy ODSka vidí právě Piráty jako ty novodobé svazáky a Piráti zase ODSku vidí jako ty tuneláře z 90. let a kmotry a šíbry. Tím politickým slovníkem musím říct, že si neumím představit, jak spolu budou vládnout. A nebo samozřejmě se může stát, že Andrej Babiš si jednoho z nich, Piráty nebo ODSku, nějak vybere, nějak je přemluví, on sám ustoupí a dají to dohromady s hnutím ANO. Když se podíváme vlastně na ty věci, z kterých tečou Andreji Babišovi nervy a které na Pirátech mu vadí, tak začalo to už vlastně před 2 lety, kdy Lukáš Wagenknecht, dnes senátor za Piráty, ale předtím končící náměstek na ministerstvu financí, kde právě dělal pod Andrejem Babišem, tak dal do Bruselu, do Evropské unie podnět k tomu, jestli náhodou Andrej Babiš jako premiér a co on je, obmyšlený svěřeneckého fondu, zkrátka konečný příjemce benefitů z Agrofertu, jestli není ve střetu zájmů. Evropská unie, jak známo, to řeší. Do Česka už přišel finální audit a Agrofert něco bude muset vracet a možná pravděpodobně na to doplatí i Česko jako celek. A Andrej Babiš, když o tomhle mluví, tak mluví o tom, že ho Piráti v Bruselu, cituji, napráskali.
Celý ten audit je manipulovan účelově. To zorganizoval ten člověk, který kdysi byl můj podřízený a který udal Českou republiku do Bruselu a přišli jsme 800 milionů. On celý život udává. Vy Piráti stále udáváte.
Pane premiére,
vy jste největší udavači.
Chtěl požádat, abyste se vyjadřili a věci.
My jsme přišli o 800 milionů jako Česká republika. Jo, takže vy škodíte České republice a ten audit organizoval ten můj bývalý podřízený. Ten stále píše do Bruselu. Jo, dokonce jeden z těch auditorů za vás kandidoval do Evropského parlamentu. Tam jsou ti, kteří vás řídí, abyste rozvrátili tuto zemi. Vaše neomarxistická promigrantská strana.
Tady myslím, že se dostává že je vidět jedna taková opravdu typická vlastnost Andreje Babiše, že on si všechny věci bere strašně osobně. Že v té politice často na sebe jako útočíte různými způsoby a člověk se přesto musí umět přenést, ale Andrej Babiš to úplně neumí. A přesně tady to, že někdo jako poslal něco do Bruselu, tak on to bere tak hrozně jako úkorně, že se teda na něj útočilo a těžko se toho pocitu zbavuje. No a Andrej Babiš teda neomylně v posledních týdnech si vybírá snad úplně všechny nějak viditelné osobnosti Pirátů a proti těm útočí. Jako asi úplně nejvíc to přehnal, když na úplně, řekla bych, normální dotaz poslankyně Olgy Richtrové ohledně počtu mrtvých, tak jako opravdu na půdě sněmovny na ní dost nevybíravě zaútočil.
Paní poslankyně, já jsem si myslel, že to je náhoda, že si v tom libujete. Jste skutečně nechutná. Vám nevadí, že tady jsou nějaký pozůstalí? Vy stále mluvíte o těch mrtvých. Vám to dělá radost? Že tolik lidí zemřelo? Asi jo?
Až tak, že se za to sám dokonce omlouval.
Je pravda, že co se týče paní Pirátky, tak tam jsem se asi nevyjádřil úplně. Akurátně za to se omlouvám, teda i jí nebo vám, když se vás to dotklo, asi jsem to slovo, ono všeobecně se ví, že mluvím blbě, i blbě česky, takže jsem to nepovažoval za nějaký problém.
Pak to teda samozřejmě hnedka asi za týden zopakoval, takže... A nebo pražského primátora Hřiba, se kterým si teda teďka vyřizuje účty v každém druhém nedělním Čau lidi, kde prostě Hřib může úplně za všechno a ještě navíc má tu drzost, že jako v Praze na účtě má nějaký peníze. Tak mu jako premiér s největší sekerou v historii mu vyčítá, že má našetřeno.
A lidi jsou v tramvajích jak sardinky. Jo, takže pan primátor tady má tři věci. Nevím, proč protestuje. Tady znovu opakují zůstatky na účtech. 87 miliard má Praha na účtech. Jo, takže bylo by dobré, aby konečně se začal starat o situaci v Praze, protože pan ministr Blatný s ním opakovaně mluvil, opakovaně ho vybízel k tomu, aby tyhle věci řešil.
Já třeba musím říct, že zrovna Zdeněk Hřib a jeho působení v Praze je taková jako první velká slabina Pirátů jako v těch jejich politických zkušenostech, že vím, že i voliči Pirátů jsou s tím docela nespokojení a říkají mi, co on vlastně v té Praze jako udělal, že to jsou pořád nějaké prohlášení a teda všichni jsme samozřejmě nadšení z Tajvanu a tak dál, ale že se mě i jako piráčtí voliči ptají, tak jako co se kde staví nebo co se aspoň plánuje, že se bude stavit a vlastně teda úplně nevím, co jim mám odpovědět. No.
No jasně, no, to je docela častá výhrada.
Jak je to možné, že tady někdo organizuje party, kde se všichni opijou pod obraz? A možná by se konečně o to mohl zajímat i pan primátor, protože pan primátor teďka dělá nějaké divadlo s čertem. Taky by bylo zajímavé vědět, kdo povolil prodej langošů a trdelníku na Staromáku. A taky by bylo dobré, aby pan primátor se staral o to, jak to vypadá v městské hromadní dopravě. Tady lidi, jeden na druhém.
A myslím, že přesně na to Andrej Babiš, ale třeba i právě v Praze opoziční ODS míří, když všichni připomínají, že Praha má na účtech neuvěřitelných 87 miliard korun. To takový rozpočet nemá, bych řekl, většina ministerstev určitě. A jakoby nic moc se neděje, takže... Padají už takové ty věty, Lucko, asi jsme to slyšeli všichni. Za Béma se sice něco občas ukradlo, ale alespoň se něco postavilo. Slyšela jsi to, ne?
No určitě, no. To je, a tak to se říkalo i za primátorky Krnáčový z hnutí ANO, že ta teda jako nedělala vůbec nic a od jako nástupu Pirátů se měly asi velký očekávání. Ty teda zůstávají dost nenaplněný, musím říct.
Ne, tak ono by se dalo říct, že to očekávání, že nebude korupce, nebude se krát, je vlastně naplněno, ale je to na úkor toho, že se jako nic neděje, takže není z čeho krát se korumpovat patrně, ne?
Tak třeba to je důkaz toho, že v Česku se prostě nedá dělat nic bez korupce.
Hele, na to jsou nějaké americké studie, jestli lze bez korupce něco dělat nebo ne. Jestli jako ta korupce je olejček, který promazává ten zaseklý stroj byrokracie, ale ta studie vyšla tak, že to jde, no, že jakoby když ta byrokracie není, tak nemá takový odpor, tak vlastně to jde, no. Jenže u nás ta byrokracie, nebo například že stavební řízení v Praze, kde ten developer nebo i člověk, který si chce postavit garáž, musí jednat s tolika úřady, že to je zkrátka neprosaditelný, tak pak tam asi někdo ten volejíček potřebuje nalít, no.
No a ta byrokracie, to je teda další věc. Já jsem si před tímhle dílem jsem se tak poptávala, protože zrovna teda v okolí mám docela dost voličů Pirátů, tak jak jsou jako spokojení s tím jejich dosavadním působením v politice. A že mi říkali ti lidi, že jsou jako hodně zklamaní v tom, že se třeba Pirátům nedaří tak přesně odbourávat tu byrokracii a digitalizovat tu státní správu. Ono samozřejmě je to výtka jako trošku nespravedlivá, protože z opozice ty možnosti jsou samozřejmě omezené. Ale vlastně mě překvapilo, jak opravdu ta digitalizace, která třeba nám jako voličům jiných stran, ano, každý bychom chtěli mít digitalizovanou státní správu, ale nepřijde nám to jako úplně to gro toho, co chceme od svojí politické strany. Takže u těch Pirátů to opravdu tak je ten jako leitmotiv, že ty lidi tohle fakt chtějí. Trochu mě to, musím říct, překvapilo, jak moc důležitý to pro jejich voliče je.
No, já se nedivím, že Lucka má kolem sebe více voličů Pirátů, protože, jak už jsme tady kdysi prozradili, její manžel je ajťák. Lucko, říkám to dobře, ajťák, by ho to jako neurazilo, že on je super programátor, že jo?
On to neposlouchá, takže to je úplně v pohodě, říkej mu, jak chceš.
Tak Václav Klaus v konkurenčním podcastu Insider byl nedávno hostem a tam mluvil o tom, že tohle je nová ideologie, nazval to ajťáctví. A mluvil o tom, že měl nedávno přednášku, samozřejmě měl přednášku na nějaké zahraniční univerzitě a přemýšlel, jak to ITáctví přeložit a nakonec teda použil termín, s nímž nebyl tak spokojený, ale byl to IT-ismus. Ale překvapilo by asi Václava Klause, bývalého prezidenta, Lucko, tvá informace, že i ITáci jsou z Pirátů zklamáni.
Nemám na to nějaký jako vyloženě veliký vzorek, jo, ale...
Jasně.
No, že jako překvapilo mě, že o nich měli ty očekávání vyšší. Je teda fakt, že já teda zrovna letos, jak je to všechno s tím koronavirem tak složitý, tak jsem měla pár takových jednání na úřadech a vždycky, když jsem odtamtud odcházela, tak jsem si teda připadala, že ty Piráty snad taky začnu volit. Že mě to jako taky strašně štve, jak strašně jednoduchý věci se musí řešit strašně složitě. Ale pak mě to teda zase vždycky samozřejmě přešlo. Ale...
No, já musím, Lucko, tady říct, že na můj vkus jsou opravdu až příliš vlevo, že jako chtějí takovou jako hodně rovnostářskou společnost. I když zase tady Andrej Babiš to přehání, když je jako nazývá neomarxisty a neokomunisty extrémními levičáky, kteří jsou prostě ohrožením pro tuto zemi. A proč tohle celé takhle vygradoval? Myslím, že ho naštvala právě ten jeden pozměňující návrh Mikuláše Ferenčíka, když se schvaloval daňový balíček, kdy on chtěl, aby byla zrušena výjimka pro velké investory, kteří prodávají cenné papíry, které drží ale dlouhodobě a dnes z nich při prodeji těch cenných papírů neplatí žádné daně. Tahle výjimka je v mnoha zemích, aby se jako ten akciový trh a ty investoři, aby se to hýbalo, aby se přelejvali ze země do země. A kde je to zdanění, tam moc se samozřejmě investoři odejdou. Ale tahle ta věc, v které je pravděpodobně Andrej Babiš osobně nějak zaangažován zřejmě, tak ho natolik vytočila, že právě mluvil o Pirátech jako o neomarxistech.
Tak to je skutečně rána úplně vedle. Totální útok na podnikání, vyženete všechny startupy a spin-offy, půjdou do Silicon Valley a místo, aby zůstali doma a tady tvořili a potom, když vyženete ty investory, tak ty lidi přijdou o práci. A to jste vy, fanatici, který v podstatě největší ohrožení této země. Definitivně.
No, mě vlastně trošku překvapuje to, jako ta snaha ty Piráty tak jako zaškatulkovat někam nalevo, protože já osobně tu stranu úplně v těchto těch škatulkách nevnímám. Myslím, že naopak Piráti jsou jako pokračováním toho trendu, kdy tahle ten nějak opravdu jako ta tradiční strana tak trošku ten termín jako se úplně vyprazdňuje, že už na tom levo-pravo zas tak úplně nezáleží a že u nich najdeme jako různý nápady, jak hodně zprava, tak hodně zleva. Vlastně jako ti Piráti jsou zvláštní tím, jaký důraz mají na tuhletu jakoby technickou část, že v té straně nehrajou nějakou roli velkou ideje, ale opravdu tyhle ty jakoby technický, až řeknu by drobný řešení, tím si myslím, že dost vybočujou od těch ostatních stran, že naopak třeba, když to srovnáme s tím projektem Mikuláše Mináře, tak to je jako založený na nějakých velikých myšlenkách, které naopak teda do detailu přemýšlíme, jaký kde by měl být elektronický formulář. To si myslím, že dělá Piráty fakt trochu výjimečný.
Takový můj příměr, já je někdy vidím tak, že jako jsou to prostě studovaný, velmi jakoby vzdělaný mladí lidé, kteří absolvovali část svých vysokoškolských studií někde v zahraničí, na univerzitách. Ale jakoby někdy mi přijde, že vlastně, jak by řekl klasik, neví, kudy běží zajíc, zmíním tak, jak běží jako trochu ten život venku, mimo ty univerzitní kampusy. Hele, trochu něco jako vrchní žalobce Ištván z Olomouce, který taky byl jakoby pomalu nejlepší student na právech ročníků a pak začal stíhat někoho za to, že nějaká vládní koalice nabídne opozici křeslo předsedy kontrolního výboru, což se děje na každém městě a na každé vesničce. A on to vidí jako korupci, jo, protože se to tak učil, ale neví, že takhle běží ten život venku. Někdy mi takhle ty Piráti, musím říct, takhle připadají. Když jsem tuhle svoji námitku nedávno říkal při rozhovoru Ivanu Bartošovi, tak on říkal, ale prosím vás, mě už je taky 40 let, my všichni, Mikuláš, Ferenčík a další, my už nejsme ty pařmeni, kteří do rána prostě vydrží, všichni máme už dvě děti a manželky a úplně jiný starosti, takže už na ten život jakoby nahlížíme trochu šířeji, než vy si jako stereotypně, pane redaktore, představujete.
Je pravda, že jako ten stereotyp těch Pirátů, jako já nevím, huličů s dredama, se pořád tak nějak podvědomě drží, ačkoliv teda nevím, no. Myslím si, že už že v té sněmovně vystupujou teda úplně příčetně. Já vždycky jako u těchto toho typu stran mám trošku obavy třeba, jak budou dělat různou sociální práci nebo jak budou přistupovat k těmhletěm sociálním myšlenkám. Mám jako vždycky dojem, že tyhle ty nový netradiční strany těmhletěm věcem moc nedají. Piráti teda na tohle mají poslankyni Olgu Richtrovou, která myslím v té věci udělala kus práce a je, jak tohle téma není takový mediálně zase tak zajímavý, není to tak vidět, tak ona dokázala na tom poli teda se zviditelnit, tak jenom vždycky doufám, že nestojí jejich politika sociální jenom na ní, že teda tam jsou i nějaký další lidi, kteří se tomu věnujou. Ale to zase souvisí s tím problémem, kterým jsem říkala, no, že my vidíme pár těch viditelných tváří a jako nevíme, ještě úplně vlastně Piráti nás nepřesvědčili o tom, že mají tu širokou základnu, která má teda stejný myšlenky, jako má to vedení. No.
Hele, zrovna teda o sociální politiku bych se nebál, to bych řekl, že je fakt díky Olze Richtrový jejich naprosto nejsilnější stránka, a má, protože ona dává prostě desítky pozměňujících návrhů, které jako jsou z toho života, mají hlavu a patu, ale to je díky tomu a hodně opravdu díky osobě Olga Richtrová, kterou sám Ivan Bartoš nazývá naší nejchytřejší poslankyni. Tak závěrem musíme říct, že vlastně pro Piráty, aby opravdu uspěli a nebo vyhráli třeba příští volby, bude naprosto klíčové, aby se jim podařilo oslovit i lidi třeba nad 30 nebo 40 let, protože oni mají opravdu velkou většinu voličů právě pod 30 let. Tedy v té věkové skupině, kde úplně ne každý příznivec jde k těm volbám, jak jsme říkali v úvodu. Ale Lucko, já tady mám na závěr pro tebe otázku. Jestli si myslíš, že se Ivan Bartoš může stát premiérem, aniž by si ostříhal své dredy?
Já myslím, že jo. Já myslím, že to bude jako...
Že už to společnost přijme, jo? Víš, myslím to jako symbol.
No, já myslím, že naopak jejich voličům to bude připadat takový jako roztomilý trošku, že je to jako cool, že máme premiéra s dredama, že to bude naopak taková. Ne, by jejich, to byla to, taková to, značka.
To určitě jejich voličům, jo, ale jak říkám, že aby vyhráli, potřebují získat i další voliče, tak jako neříkám, že ty samotné vlasy jsou tou překážkou, ale je to trochu takový ten symbol, tak jenom říkám...
Vliv dredu na možný úspěch Ivana Bartoše považuji za úplně minimální. Tohle byl dnešní díl Vlevo dole. Drželi jsme se teda trošku stranou toho překotného politického dění. Myslím si, že toho máte všichni takhle před Vánoci docela dost. A zvolili jsme spíš takový shrnující díl o straně, která za rok se dostala dál, než jsme možná čekali.
My vám přejeme s Luckou samozřejmě příjemné Vánoce a ještě se společně uslyšíme den před Silvestrem, kdy chystáme speciální díl. Budeme si tam pouštět, co jsme s Luzkou předvídali v politice na rok 2020, v čem jsme se spletli a v čem jsme se naopak trefili, a samozřejmě také si dovolíme dát prognózu do příštího roku, kdy nás čekají opravdu docela důležité volby, před nimiž ta kampaň bude mimořádně vypjatá, takže nebojíme se toho, že bychom neměli vlevo dole čím příští rok plnit.
Děkujeme za přízeň, loučíme se a těšíme se za týden.
Kteří vylétli, tyjo, co je tady ten podmět, na Piráty, jmenují se tak, no, že jo, mě to hezky vykolují.
Jo, myslím, že jo.